Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 6. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Sa sjednice vlade poručeno da se pripreme mjere štednje električne energije i saopšteni alarmantni podaci o stanju u zdravstvu. Skupština bi o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu trebalo da raspravlja 28. ili 29. septembra, najavljeno na sjednici vlade. Predstavnici parlamentarne većine predvođene Demokratskim frontom pokušat će da dogovore formiranje nove vlade Crne Gore. Američki obavještajci procijenili da Moskva kupuje milione granata i raketa od Sjeverne Koreje. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Održana sjednica vlade na kojoj su iznijeti alarmantni podaci o stanju u fondu zdravstva, ministar Dragoslav Šćekić.
Ako se ne uradi rebalans budžeta, vrlo brzo nećemo moći ni lijekovima da snabdijevamo zdravstvene ustanove, a vi nećete moći da primate plate, osim zaključno sa septembarskom.
Premijer Dritan Abazović naložio pripremu mjera štednje električne energije.
Mislim da je zadnji moment da damo predlog mjera ušteda električne energije i da krenemo u uštede električne energije, samim tim koliko toliko pomognemo elektroprivredi u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predstavnici partija koje su osvojile većinu na izborima 30. augusta 2020. godine nastavit će danas pregovore o formiranju nove vlade. Oni su na sastanku 2. septembra potpisali sporazum kojim je predviđeno da se njihova saradnja bazira na poštovanju izborne volje građana. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je ranije da su se dogovorili da formiranje nove vlade prati i izbor novog skupštinskog rukovodstva. Skupština bi o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu trebalo da raspravlja 28. ili 29. septembra, najavljeno je na sjednici vlade. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da bi predlog rebalansa, koji je već spreman, trebalo da se razmotri na vanrednoj sjednici Komisije za ekonomsku politiku u ponedjeljak, a dan kasnije i na vladi, kako bi nakon toga bio upućen parlamentu. Imajući u vidu da je parlament u vanrednom zasjedanju i da je neophodno da prođe 15 dana od zakazivanja sjednice, ona bi trebalo da bude zakazana za 28. ili 29. septembar, kada bi se raspravljalo o rebalansu, objasnio je Damjanović. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uvjeren je da će na narednim izborima Crna Gora dobiti vladu koja će biti posvećena njenim, a ne tuđim interesima, ali da se ne može očekivati da će predstojeći izbori proći bez upliva sa strane. Mislim na uplive raznih stranih obavještajnih službi, ali uključujući i paravjerske organizacije kakva je Srpska pravoslavna crkva. Biće toga i u narednom periodu, rekao je Đukanović za gradsku televiziju. On je kazao da je Crna Gora izdržala tešku dvogodišnju golgotu na nogama, sačuvavši najveće vrijednosti njenog savremenog razvoja. To nam daje osnov za optimizam da bi, uprkos ozbiljnim oštećenjima, mogla uskoro da uhvati priključak na putu svog daljeg evropskog razvoja, naveo je Đukanović. Činjenica da ni 10 dana nakon raspisivanja lokalnih izbora nije formirana opštinska izborna komisija ZETE predstavlja ozbiljno kršenje zakona, standarda i nastavak urušavanja izbornih procesa, ocijenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju. Nakon neustavnog odlaganja izbora, nedozvoljenog prekrajanja izborne jedinice Podgorica, u toku izbornog procesa dobili smo još jedan fenomen koji će Crnu Goru još bolje pozicionirati na karti nedemokratskih izbora, odvijanje izbornog procesa bez ključnog organa za njihovo sprovođenje, rečeno je iz CDT-a. Umjesto uvođenja međunarodnih standarda, poboljšanja i reforme izbornog procesa, dešavaju se povrede ustavom garantovanog biračkog prava, međunarodnih konvencija i univerzalno prihvaćenih principa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki obavještajci procijenili su da Moskva kupuje milione granata i raketa od Sjeverne Koreje, navode iz New York Timesa, nakon izvještaja da je ruska vojska počela da koristi bespilotne letjelice iranske proizvodnje. Američki zvaničnici rekli su da mogu da potvrde da je pisanje New York Timesa tačno i da se očekuju dodatne ruske kupovine sjevernokorejske vojne opreme. Rusko ministarstvo odbrane je u procesu kupovine miliona raketa i granata od Sjeverne Koreje za korištenje na bojnom polju u Ukrajini, rekao je zvaničnik putem maila prenosi Reuters. On je rekao da kupovine pokazuju da ruska vojska i dalje pati od ozbiljnog nedostatka opreme u Ukrajini, dijelom zbog kontrole izvoza i sankcija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović naložio je pripremu mjera štednje električne energije. Razlog je neizvjesna jesen i zima u oblasti energenata. S obzirom na to da cijena električne energije vrtoglavo raste, on smatra da je krajnje primjereno da Ministarstvo kapitalnih investicija donese predlog za uštedu električne energije i da taj apel ide i prema građanima.
Mislim da bi Ministarstvo kapitalnih investicija trebalo da pripremi što prije predlog oko uštede električne energije. Predlog mjera uštede električne energije, ovdje govorim, ne govorim za privatna lica i za domaćinstva, mada mislim da bi bilo dobro da se svi odgovorno ponesemo, ali makar ono što je u javnom domenu, što je korištenje, ajde tako da kažem, javnog sektora kroz javnu rasvjetu, kroz ono što koristi i vlada Crne Gore, mislim da treba da pokušamo da budemo racionalni. Samo podsjećanja radi, s obzirom da su ove teme teške, mislim da im ne pridajemo dovoljan značaj, trenutno građani Crne Gore plaćaju cijenu električne energije koja je 12 puta manja od one koje država Crna Gora plaća uvoz električne energije. To dovodi do toga da se gomilaju gubici, što je potpuno logično, koji treba da se nadoknade ako hidrološka situacija, odnosno ako vremenski uslovi na jesen budu kako treba i ako bude bilo većih vodostaja i više kiše, onda bi mi mogli da okrenemo točak i da nekako pravdamo te minuse koji su napravljeni tokom ljetnih mjeseci, ali s obzirom da cijena električne energije vrtoglavo raste, mislim da je krajnje primjereno da ministarstvo donese predlog za uštedu električne energije i da taj apel ide i prema građanima. Ukoliko bi se uspostavilo da su te negativne prognoze netačne, za što svi navijamo i za što bi svi voljeli da se desi, da se ta situacija bude povoljnija, mi uvijek te mjere možemo da povučemo i da, ili da ih ne stavimo na snagu. Ali mislim da je zadnji moment da damo predlog mjera ušteda električne energije i da krenemo u uštede električne energije, samim tim koliko toliko pomognemo Elektroprivredu Crne Gore i naše distributere električnom energijom da ne odemo u još veće dubioze. Jer po svemu sudeći, ako gledate one grafikone, ja ih gledam svaki ponedjeljak, vjerovatno i vi gledate svaki dan, te promjene su enormne u odnosu na prije 4 ili 5 mjeseci, a prognoze su takve da će to još više da raste u mjesecima koji su pred nama, s obzirom da svakako slijedi zima, slijedi hladno vrijeme.
Zdravstveni sistem je u alarmantnoj financijskoj situaciji. Projekat Europa Sad je potpuno ugrozio njegovo funkcionisanje, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, optužujući za to direktno bivšeg ministra financija Milojka Spajića. Ministar je upozorio da bez rebalansa budžeta zdravstveni radnici neće primiti platu dalje od septembarske.
Projekat Europa Sad je ugrozio potpuno funkcionisanje zdravstvenog sistema i to mora da znamo. Prije svega za 2021. godinu nisu obezbiđena sredstva koja je fond potraživao. Samim tim su se, ne samo što nisu mogli da se dugovi koji su nastajali unazad 10 godina, koji su preko 50 miliona, nisu mogli da se izmire, a nisu mogli da se izmire ni tekuće obaveze. Prema tome, ovo je jedna hronologija ponašanja i odgovornosti prethodnih vlada. Nije ono što smo zatekli kao ova vlada, jeste vađenje krompira i žara. I mi na svakoj vladi donosimo odluke koje se tiču rešavanja zatečenih problema. I to je veliki problem za sve nas. Jednu stvar moram da kažem konkretno. Zahvaljujući neodgovornom ponašanju ministarstva financija i gospodina Spajića, prethodnog ministra, mi imamo situaciju u ovom momentu da ne možemo da platimo obaveze koje se tiču snabdijevanja lijekova, odnosno ne može Montefarm da isplati dugove veledrogerijama, a tiču se najtežih pacijenata, odnosno terapija koje se odnose na onkološke bolesnike. Prema tome, zaključak koji je donesen ovdje na vladi 12. novembra 2021. godine u iznosu od 43.160.051.04 eura, od ovog zaključka ništa nije urađeno. Ne samo da nije uplaćen cent, nego nije ni predviđeno budžetom. I sada ću još nešto da kažem. Poštovani zdravstveni radnici, najlakše je povećati plate imaginarno, ali ne ostaviti pare u budžetu, obezbiti pare za te plate. Ako se ne uradi rebalans budžeta, vrlo brzo nećemo moći ni lijekovima da se nadbijevamo zdravstvene ustanove, a vi nećete moći da primate plate osim zaključno sa septembarskom, zato što ništa nije predviđeno budžetom za 2022. godinu. I mi ovdje moramo da pričamo potpuno jasno i odgovorno. Dosta je populizma, dosta je neodgovornih izjava i dosta je neodgovornog ponašanja, pogrešnog informisanja naših građana, naših pacijenata.
Govoreći o alarmantnoj situaciji u oblasti zdravstva, ministar financija Aleksandar Damjanović je ukazao da je najveći problem to što je ukinuta obaveza izdvajanja za zdravstveno osiguranje građana. O mogućnostima samog ministarstva i situaciji u kojoj se država našla, Damjanović je između ostalog rekao:
suština je da za narednu 2023. godinu se optimalno, a neće biti lako, finansiraju potrebe fonda zdravstva, imajući u vidu da nema više obaveznog socijalnog osiguranja, da se sad sve finansira maltene iz budžeta, čak nema ni zakonskog osnova. Pa ova ili neka druga vlada možda kaže da ću 50 miliona, neću 400. Pa kako nama treba više, taj kaže ja nemam više zakonski osnov i obavezu. Jer nema više obaveznog doprinosa, stvar je dobre volje, hoćemo dati 200, 300, 400, koliko će koštati. U sve ove neke naslijeđene neracionalnosti koje se vezuju za sve, da kažem, naslijeđene stvari iz proteklih garnitura i neracionalnosti oko snabdijevanja lijekova, zašto lijekove plaćamo kao država male ekonomije objema najskuplje, vjerojatno pojedinci lijekova u regionu, to mora i tako jer smo mali, tražimo male količine, a onda nam ogromni, da kažem, distributeri lijekova i proizvođači prosto fakturišu tako kako fakturišu. Zašto nemamo Montefarm koji možda se javi na tender i da on snabdijeva, cijene lijekova koje drastično skaču, nisam stručan za te stvari, ali govori mi da postoje neki generički lijekovi koji mogu da se uključuje, koji su isto kvaliteta kao i ovi osnovni lijekovi, da kažem, koji mnogo više koštaju i tako dalje i tome slično i nikad kraja. Realno u ovom trenutku 400 miliona za fond zdravstva je mnogo za državu i za budžet bilo koji crnogorski, a vjerovatno nedovoljno za sve one potrebe koje postoje da se do kraja i isfinansiraju i liječenja i nabavka lijekova i medicinskih sredstava i povećane plate u zdravstvu, eto kako bi zdravstveni radnici ostali u Crnoj Gori, a ne da odu negdje drugo. Prosto svima nama, ako mi budemo u poziciji da kreiramo budžet za narednu godinu, jer ovo je faktički verifikacija s ovim rebalansom onoga što neko nije namjerno isplanirao, morao je, da razmislimo dobro kako ćemo i na koji način fond zdravstva da isplaniramo i kako ćemo da obezbedimo njegovo nesmetano funkcionisanje.
Bili su to akcenti sa sjednice vlade Crne Gore u tehničkom mandatu koja je održana danas.
slobodnaevropa.org.
A premijerka Srbije Ana Brnabić u posjeti je Kosovu prvi put otkako je 2017. godine izabrana za predsjednicu vlade. Brnabić je u Sjevernoj Mitrovici navela da želi da pošalje jasnu poruku mira, stabilnosti i tolerancije. Također je izrazila nadu da će Priština biti posvećenija dijalogu kako bi se našlo kompromisno rješenje za normalizaciju odnosa, izvještava Sandra Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je 5. septembra u Sjevernoj Mitrovici, jednoj od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, rekla da je zadovoljna što je Beograd sačuvao mir nakon poslednjih odluka vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera i preregistraciji vozila na RKS tablice. Podvukla da je interes Srbije i srpskog naroda mir i stabilnost, navela kako će se Beograd na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem boriti za opstanak Srba na Kosovu. Navela je kako je sada došao trenutak da se formira zajednica opština sa srpskom većinom, napominjući da će na tome insistirati svakoga dana.
Ja se iskreno i duboko nadam i da će privremene institucije u Prištini biti konačno iskreno posvećene tom dijalogu i nalaženju određenog kompromisa koji će biti potreban ili koji je potreban za normalizaciju, dugoročnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.
Brnabić su ispred multimedijalnog centra u Severnoj Mitrovici dočekali politički predstavnici Srba iz redova Srpske liste, kao i predstavnici institucija koje rade u sistemu Srbije. Prethodno su se okupili i sami zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz budžeta Srbije, noseći transparente uz reči podrške. Kosovske vlasti su prethodno 2. septembra dozvolile posetu Ane Brnabić u skladu sa briselskim sporazumom o međusobnim posetama političkih zvaničnika. Inače, poseta Ane Brnabić severnim opštinama na Kosovu dolazi nakon što su se Priština i Beograd složili da ukinu ulazno-izlazne dokumente koje je Srbija izdavala državljanima Kosova u prethodnih 10 godina. Međutim, Kosovo nije odustalo od svoje druge odluke koja se odnosi na proces preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Taj proces je započeo 1. septembra i trajaće 2 meseca. Beograd očekuje pregovore i oko tog pitanja, odnosno predlaže da se ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice, što Priština odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srbija, znaci rata. Oštra budućnost kosovskog konflikta naslov je emisije ruskog državnog kanala Russia Today, u kojoj autori nagovještavaju sukob na Kosovu. Nevena Bogdanović je provjeravala istinitost nekih od izjava iz emisije.
Napeta muzika, kadrovi nedavnih barikada na granici Srbije i Kosova i izjave desničara kojima se priziva sukob. Sve ovo deo je emisije o Kosovu, čiji je autor ruski državni kanal pod kontrolom Kremlja Russia Today. Miša Vacić, lider partije Srpska desnica, koja na poslednjim izborima nije prešla cenzus, u emisiji je izjavio:
kao što Rusija uspeva da denacifikuje, demilitarizuje i oslobodi ruski svet, tako i mi Srbi imamo pravo da putem specijalnih operacija stvorimo srpski svet koji će živjeti u miru i slobodi.
Ovo su međutim činjenice. Denacifikacija, demilitarizacija i specijalna operacija su izrazi koje Kremlj koristi za rusku invaziju na Ukrajinu. Ukrajina nije ruski svet, već međunarodno priznata država. Da je Rusija prekršila međunarodno pravo u Ukrajini, potvrđeno je pred Generalnom skupštinom UN-a. Za osudu ruske agresije u UN-u glasala i Srbija, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama protiv Moskve. Dok Moskva poriče da cilja civile u Ukrajini, iz UN-a su saopštavali da se ruske aktivnosti u Ukrajini, među kojima su egzekucije civila, mogu svrstati u ratne zločine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, domove je napustilo 12 miliona ljudi. U emisiji RTA narator je rekao da, citiramo, mnogi u Beogradu veruju da je vreme da se pitanje Kosova reši kako je Rusija uradila sa Krimom. A ovo su činjenice. Rusija je 2014. protivpravno anektirala poluostrvo Krim, koje je sastavni deo Ukrajine. Secesionistički referendum na Krimu održan je 16. marta 2014. godine i odbačen je iste godine kao nezakonit, glasovima 100 država članica Generalne skupštine UN-a. To međunarodno telo je 2016. godine rezolucijom osudilo i kršenje ljudskih prava na Krimu, privremeno okupiranom od strane Rusije, a slično je ponovljeno i aktima narednih godina. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima, već prihvata suverenitet Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama. A sa druge strane, nezavisnost Kosova ne priznaju ni Srbija ni Rusija. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. 9 godina nakon što je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog zločina nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Međunarodni sud pravde je 2010. konstatovao da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Nezavisnost Kosova je do sada priznalo preko 100 država, uključujući SAD i većinu zemalja Evropske unije. U emisiji redakcije Russia Today muzičar Feđa Dimović iz grupe Beogradski sindikat je izjavio sledeće.
Kosovo je znači južna srpska pokrajina koja je trenutno okupirana od strane NATO pakta, koji je napravio tu, da kažem, neku veštačku kriminalizovanu državu.
A ovo su činjenice. Na Kosovu je prisutna međunarodna mirovna misija KFOR kojom rukovodi NATO savez. To je u skladu sa Kumanovskim sporazumom čiji je potpisnik 1999. godine bila Savezna Republika Jugoslavija. Tim sporazumom je završen rat na Kosovu, a Jugoslavija se obavezala da sa Kosova ukloni svoje policijske i vojne snage. Nezavisnost Kosova je 2008. godine proglasila Skupština Kosova, a ne NATO. Vlast na Kosovu biraju građani učešćem na izborima. Russia Today, čija je redakcija objavila emisiju o Kosovu pod sankcijama i u Evropskoj uniji, uz još jedan ruski državni medij Sputnik. Evropska unija smatra da su RT i Sputnik sredstva Kremlja za dezinformaciju i manipulaciju informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi 6. septembra u zvaničnu posjetu Sarajevu, nekoliko dana nakon zvaničnog početka kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Domaćin susreta je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Erdogan bi, prema najavama, trebalo da se sastane sa Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdogan otvoreno podržava. Ovom temom bavio se Predrag Zvjerac.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova te zemlje, Mevlut Čavušoglu, najavio ranije kako će politička kriza u Bosni i Hercegovini biti glavna tema. Predsjedništvo BiH biće službeni domaćin, no nema sumnje kako će se Erdogan susresti s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdogan otvoreno podržava i koji je ove godine ponovno kandidat za člana predsjedništva BiH. Jahja Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Turska se opredijelila, jel, evidentno da podržava gospodina Izetbegovića i SDA, i to je sasvim normalno u međunarodnim odnosima da zemlje velike sile, regionalne ili velike sile, imaju svoje preference u određenim zemljama. I druge zemlje, naravno, Njemačka ima svoje preference, Britanija ima svoje preference, ali i Srbija i Hrvatska imaju svoje preference u Bosni i Hercegovini.
Turski predsjednik se i ranije uključivao u predizbornu kampanju stranke Demokratske akcije. Videolinkom se javljao na predizborne skupove, a isto je činio Izetbegović uoči turskih izbora. Novi turski predsjednički i parlamentarni izbori zakazani su za 18. juna iduće godine, na kojima se protiv Erdogana, kao i protiv Izetbegovića, ujedinila gotovo cijela opozicija. Prijateljski odnosi Erdogana i Izetbegovića, dugi 20 godina, kulminirali su 27. avgusta prošle godine, kad je Erdogan bio i kum na vjenčanju Izetbegovićeve kćerke. No i Milorad Dodik, trenutno srpski član predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, gaji dobre odnose s Erdoganom, baš kao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, s kim se Erdogan trebao sastati u Beogradu. Dodik je posljednji put bio u Istanbulu 14. juna. Erdogana je tad nazvao velikim državnikom jedne velike i stabilne i važne države, te opet predložio trilateralni sastanak na kojem bi s jedne strane bili Erdogan, Vučić i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a s druge strane tri predstavnika bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda iz BiH, kako bi napravili dogovor koji bi stabilizirao situaciju u BiH. Erdogan bi se 8. septembra trebao susresti s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, a s Milanovićem bi trebao otvoriti islamski centar u Sisku, koji je financirala Turska. Turska, po direktnim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini, nije među prvih 10 zemalja. No turske vlasti donirale su Bosni i Hercegovini više od 400 miliona eura preko agencija iza kojih stoji država. Obnavljale su građevine iz osmanskog perioda, poput Višegradske ćuprije ili Alarč džamije u Foči, školovani su nastavnici, opremane učionice i osiguravana literatura za učenje turskog jezika. Admir Čavalić s Ekonomskog fakulteta u Tuzli kaže kako u Bosni i Hercegovini jednostavnije upravljati i poticati politički motivirane investicije nego ekonomski.
Zaista jednostavnije je upravljati i poticati političke investicije ili politički motivisane investicije nego li ekonomske investicije. Ekonomske investicije su vođene tržišnim motivima, što znači poduzetnik ukoliko zaista vidi prođu na tržištu, ukoliko vidi opravdanost investiranja, on će investirati. S druge strane, kod političara i politika nije tako. Dakle, ukoliko politika procjeni da je nešto vrijedno obnoviti, što na čem to svakako treba biti zahvalan, ona će to vrlo jednostavnije uraditi. Dakle, nisu tu potrebni neki lukrativni razlozi, već se prati neki geostrateški, geopolitički okvir, dakle, djelovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od ponedjeljka 5. septembra u Hrvatskoj gotovo sve cijene moraju biti dvostruko izražene u kunama i u eurima, a svi računi bez izuzetka moraju biti dvostruko izraženi. To je jedna od priprema za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj od 1. januara 2023. godine. Nevladina udruženja upozoravaju da građani nisu dovoljno upoznati s detaljima uključenja u proces uvođenja eura, pripremio Enis Zebić.
Osim na benzinskim pumpama, na tržnicama, na računu taksija i na karti putničkog prijevoza i još nekim iznimkama gdje bi dvostruko iskazivanje cijena u kunama i eurima bilo nepraktično ili preskupo, sve ostale robe i usluge u Hrvatskoj od danas pa do kraja sljedeće godine moraju imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima, a na svim računima bez iznimke iznos treba biti ispisan u obje valute. I sve to po fiksnom tečaju od 7,53 kune za 1 euro i bez zaokruživanja. O ovom procesu prilagodbe za naš program govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, jedna od 5 udruga koje su partneri Ministarstva gospodarstva u procesu uvođenja eura.
Duplo iskazujemo cijene zato da se ljudi počnu navikavati da bi lakše mogli preračunavati, da znaju koliko još plaćaju u kunama, koliko će to u buduće plaćati u eurima. Dakle, do 1.1. ide plaćanje u kunama, onda od 1.1. do 14.1. se može plaćati jednim i drugim, a od 15.1. samo plaćamo eurima. Ali i dalje će biti dvojne cijene iskazane, znači sve do kraja 23. godine, baš iz razloga da ljudi vide i da se navikavaju.
Neki trgovci su već mjeseci dulje imali dvostruko iskazane cijene, a neki tek od danas, otkada je to i zakonska obaveza. Ali to nije sve, kaže za naš program Tanja Popović-Filipović iz Osječkog centra za edukaciju i informiranje potrošača.
Isto tako mogu biti sankcionirani ako su iskazali jedan iznos u kunama, a zaokružili u euro, recimo nešto košta 13 kuna, a trgovac je stavio 2 eura. Mi sad imamo situaciju gdje nam se građani već javljaju da su se ovaj vikend masovno preljepljivale naljepnice, da su se povećavale cijene kako kod trgovaca, tako kod pružatelja usluga, kako bi lakše zaokružili u eure.
Građani se lagano privikavaju na dvojno iskazivanje cijena.
Polako izračunato i privikavamo se na te cijene.
Dobro, sve je, samo si trebamo malo tu posložiti.
Nisam uopće računao, sve jedno mi je, budu oni izračunali kako im bo pasalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Cijene gasa u Europi skočile su juče za 30% nakon što je iz Rusije saopšteno da će jedan od njenih glavnih gasovoda za snabdjevanje Europe ostati zatvoren na neodređeno vrijeme. Borbe u Ukrajini se u međuvremenu nastavljaju, a najviše zabrinutosti i dalje izaziva situacija oko nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine, priredila Iva Martinović.
Ključni gasovod kojim se gas iz Rusije doprema do Europe zatvoren je na neodređeno. To je dovelo do 30% veće cene gasa u Europi i podstaklo dodatni strah od nestašice tog energenta u Europskoj uniji ove zime. Europa optužuje Rusiju da koristi energente kao oružje u znak odmazde za zapadne sankcije uvedene Moskvi zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija pak navodi da je Zapad pokrenuo ekonomski rat i da su sankcije omele rad gasovoda. U svom redovnom videoobraćanju 4. septembra ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da je razgovarao sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, prenosi Reuters. U razgovoru je istakao da je neophodno pripremiti 8. rundu sankcija protiv Rusije, uključujući zabranu viznog režima za ruske državljane.
Bio je to, kao i obično, veoma sadržajan, veoma koristan razgovor o svim aspektima naših odnosa. Zahvalio sam se na već pruženoj podršci. Također sam se zahvalio na naporima da se ograniči preveliki ruski profit od nafte i gasa. Pozvao sam da ubrzamo pružanje finansijske pomoći nama, Ukrajini. Razgovarali smo o novim sankcijama. Konkretno, vjerujem da osmi paket sankcija mora da obuhvati panevropske odluke o vizama u odnosu na ruske građane.
Vizovi rješenje što gromadjan Rusije taki.
Borbe se u međuvremenu nastavljaju. U fokusu javnosti su i dalje dešavanje u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Ruska državna novinska agencija TASS izvestila je 5. septembra da su se u Enderhodaru, gradu u kojem se nalazi tvornica Zaporožje, čule tri eksplozije. Rusija je optužila Ukrajinu za pokušaj pokušaj ponovnog preuzimanja elektrane silom, što Kijev poriče. Operator ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje naveo je da je samo jedan od šest reaktora u elektrani još uvijek u funkciji.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.